Λέει λοιπόν ο Ιερός Χριστός, όμως για να επανέλθω, ότι ο Αντίχριστος θα διαβρώσει τις κατατόπους εκκλησίες. Και ήδη οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου και πολλοί πρόδρομοι γεγόνασι, λέει ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, γιατί όπως ο Χριστός μας είχε πολλούς προδρόμους, πολλούς προφήτες που προείπαν τον ερχομό του, και ο τελευταίος και ο πιο μεγάλος και ο πιο σπουδαίος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, έτσι λοιπόν και ο Αντίχριστος έχει πολλούς προδρόμους, πολλούς προδρόμους. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους προδρόμους του Αντιχρίστου είναι ο Πάπας, για τον οποίον έλεγε ο Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να καταράστε τον Πάπα, γιατί θα είναι αφορμή πολλών δεινών και γενικότερα η αίρεσης του οικουμενισμού, που ήδη έχει διαβρώσει τις τοπικές εκκλησίες. Θα πρέπει κανείς να πάει για λίγο στη Δύση για να δει εκεί τη συμφορά που έχει επιφέρει η αίρεση του οικουμενισμού. Να βλέπετε ανθρώπους, έστω αυτοί οι ολίγοι, τόση αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου, που ο Χριστός είπε στον Απόστολο Κάρπο, που ο ίδιος ο Απόστολος Κάρπος το είπε στον Άγιο Διονύσιο τον Αριοπαγίτη, όταν κάποτε γανάκτησε επί του ακούσματι φοβερά αμαρτήματα από δύο που πήγαν εκεί και τους οργίστηκε και τους είπε, πηγαίνετε λένε να ανοίξει η γης να σας καταπεί. Και όταν αυτοί έφεγαν να απογνώσει, είδε ο Απόστολος Κάρπος μια συγκλονιστική οπτασία, να ανοίγει ουρανός, να κατεβαίνουν άγγελοι και αρχάγγελοι και τον Χριστό με άπασαν την αρχιερατική του στολή και να πηγαίνει μέσα σε έναν τάφρο, μέσα σε ένα λάκκο μεγάλο που είχαν πέσει αυτοί οι δύο οι άνθρωποι δια της απογνώσεως. Και λέει στον ένα, δώσ' μου το χέρι σου και τον βγάζει. Δώσ' μου και εσύ το χέρι σου και τον βγάζει. Έβγαλε αυτούς τους δύο που ζήτησαν το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού. Και γυρίζει στον Απόστολο και του λέει, κάρπε, ή δυνατόν, αν ήταν δυνατόν, μια φορά ακόμη να έλθω να σταυρωθώ, αν ήταν δυνατόν, για μια ψυχή. Και εσύ, λέγει, έρχεσαι αυτούς που έρχονται και τους διώχνεις. Βλέπετε λοιπόν, τα λόγια αυτά του Κυρίου μας προδίδουν πόση ανέκφραστη αγάπη έχει ο Χριστός για τον άνθρωπο, αλλά και πόση αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου, που ευχαρίστως λέει για μια ψυχή να έρχονταν ακόμη να σταυρωθεί. Τόση αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Αυτοί λοιπόν οι ολίγοι αυτοί που διαθέτουν την απλότητα, την ταπείνωση, γιατί ο Θεός δεν διδάσκεται, ο Θεός αποκαλύπτεται. Και για να αποκαλυφθεί ο Θεός στον άνθρωπο, για να πληροφορηθεί ο άνθρωπος στην Ορθοδοξία, θα πρέπει να διαθέτει απλότητα και ταπείνωση. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος είναι ταπεινός και απλός, τόσο περισσότερο πληροφορείται το Θεό, τόσο περισσότερο πληροφορείται για τα θέματα της πίστεως. Αυτοί λοιπόν οι ολίγοι άνθρωποι, σαν το Σαρδινίας που γνωρίσατε και σαν ορισμένους άλλους που βαπτίσαμε στο μοναστήρι μας ετεροδόξους, που διαθέτουν πράγματι αυτή την αρετή της απλότητος και της ταπεινοφροσύνης, και πλησιάζει ο Θεός στην καρδιά αυτών των ανθρώπων και πληροφορούν οι άνθρωποι αυτοί ότι είναι μέσα στην πλάνη και στην αίρεση και αναζητούν και θέλουν την Ορθοδοξία, και όταν βρεθούν μπροστά εις τους Ορθοδόξους του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλου ή άλλων Πατριαρχείων, δεν τους δέχονται. Γιατί? Για να μην τα χαλάσουν με τον Πάπα. Έλεγε ένας βοηθός επίσκοπος ενός Μητροπολίτου εκεί στην Ιταλία, είμαι, λέει, 8 χρόνια επίσκοπος και έναν παπικό, έναν ετερόδοξο δεν έφερα στην Ορθοδοξία. Γιατί δεν με κάνουν Μητροπολίτη? Το προσέξατε, το είχε παράπονο. Στα 8 χρόνια που ήταν βοηθός επίσκοπος δεν έφερε έναν ετερόδοξο στην Ορθοδοξία. Γιατί δεν τον προάγουν, δεν τον κάνουν Μητροπολίτη, αφού δεν χαλάει την καρδιά του Πάπα? Εκεί καταντήσαμε. Μου το έλεγαν ευλαβείς Έλληνες φοιτητέ που το άκουσαν με τα αυτιά τους από το στόμα του. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι ολίγοι που αναζητούν την Ορθοδοξία, μπλέκονται μέσα σε ψευτοεπισκόπους και ψευτοορθοδόξους και φεύγουν οι άνθρωποι από την αίρεση και πέφτουν σε άλλα κανάλια και έχουν ανέκφραστες ταλαιπωρίες. Δεν είναι ένας μήνας ένας μήνας που βαπτίσαμε έναν παλαιοκαθολικό επίσκοπο που έχει ο καημένος περάσει νέος στην ηλικία, πολύ από εσάς τον είδατε, και φυλακή πήγε όταν έφυγε από τους παπικούς, γιατί διότι είναι στην αίρεση. Πήγε στους παλαιοκαθολικούς, νόμιζε εκεί θα ήταν καλύτερα, δεν γνώριζε ο άνθρωπος, αλλά και εκεί είδε ότι είναι μέσα στην πλάνη και αναζητούσε την αλήθεια. Θα θυμίστε που σας έλεγα, αλλά το επαναλαμβάνω, για τον πατέρα Ιουλιανό, αυτόν τον Γάλλο που πριν 3-4 χρόνια βαπτίσαμε, δικηγόρος με καριέρα δικηγόρος, παπικός, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αίρεση, αλλά πληροφορήθηκε ότι είναι στην αίρεση. 22 χρόνια, αν και οι παπικοί δεν έχουν νηστεία, 22 χρόνια είχε να φάει κρέας, 22 χρόνια, και προσήφθηκε το και παρακαλούσε το Θεό να τον οδηγήσει στην αλήθεια. Και έφτασε σε σημείο να του πει μετά από 22 χρόνια, βαρέθηκα να σε παρακαλώ Θεέ μου, δεν σε ξαναπαρακαλώ. Αν θέλεις να αποθάνω στην αίρεση, όπου θέλεις κατάταξέ με, όπου θέλεις στείλε με στην άλλη ζωή, άλλο δεν σε παρακαλώ. Και έλαβε τότε ένα γράμμα από τον επίσκοπο Ευλόγιο και του λέει να έρθεις να σε πάω στην Ελλάδα να γνωρίζεις ένα μοναστήρι και έναν ορθόδοξο επίσκοπο. Και τότε πίστεψε ότι ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε και είναι καρπός των 22 ετών προσευχών του, και πήγε στο Μιλάνο και ήρθε. Και όταν ήρθε και είδε αυτό που είδε και στο μοναστήρι μας, αυτό που ζείτε και εσείς εκεί πέρα κάθε Κυριακή, κάθε μέρα πολλοί από εσάς, είπε ευχαριστώ το Θεό που με έφερε στην πραγματική ορθοδοξία, στην πραγματική πίστη. Και αφού τον βαπτίσαμε, τον χειροτονήσαμε, σε μια σύναξη εκεί που κάναμε το τραταμέντο για να τον ευχηθούν οι αδελφοί, τον ρώτησα και του είπα, Πάτερ Ιουλιανέ, δεν γνωρίσατε τόσα χρόνια Ορθοδόξους στη Γαλλία? Πώς, μου λέει, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας κλπ. Πώς, γιατί δεν γίνατε? Απάντησης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αυτό να το προσέξετε μερικοί. Γιατί, λέει, να γίνω? Εγώ πίστεψα ότι ο παπισμός είναι αίρεσης και ήθελα να φύγω από την αίρεση, αφού έβλεπα αυτούς τους Ορθοδόξους να συμπροσεύχονται με τους παπικούς, να κάνουν τελετές με τους παπικούς, να δίνουν τα μυστήρια στους παπικούς. Γιατί να γίνω Ορθόδοξος? Δηλαδή, διαμέσου του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ή Σερβίας ή Ρουμανίας, να γυρίσω πάλι στον Πάπα και να συμπροσεύχομαι πάλι με τους παπικούς? Τι να την κάνω, λέει, τέτοια Ορθοδοξία? Σοφή απάντηση. Και άβυσο στα κρίματα του Θεού, και μάλιστα όταν τον χειροτονήσαμε ιερέα, γιατί ήρθε η παπαδιά του που τη βαφτίσαμε και αυτή, κάναμε το γάμο τους και μετά τον χειροτόνησε, και αυτή ήρθε για 2 μέρες γιατί άφησε την κόρη της με μελιγκίτη και ο γιατρός σχεδόν την είχε αποφασίσει, ήταν πάρα πολύ σοβαρά, και γι' αυτό μετά αυτή την βάπτισή της έφυγε αμέσως και δεν ήταν στη χειροτονία, γιατί η κόρη ήταν στα τελευταία της. Και την ημέρα που αυτός έγινε το πρεσβύτερος, έγινε τελείως καλά η κόρη του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι τελείως καλά, και αυτό το θαύμα τους ενίσχυσε περισσότερο ακόμη στην Ορθοδοξία. Αλλά άβυσο στα κρίματα του Θεού, εκεί που είχε όνειρα πολλά και τα λοιπά, μετά από 3-4 μήνες, για μια εβδομάδα εκοιμήθη από καρκίνο. Αλλά πήγε όμως πανέτοιμος. Θα πρέπει λοιπόν να ζήσει κανείς για λίγο, όνειρες, να περάσει στη Δύση, και εκεί θα δει την καταστροφή που έχει κάνει στις αθάνατες ψυχές η άρεση του οικουμενισμού. Σκάνδαλα λοιπόν εκκλησιαστικά, πέρα από τα προσωπικά αμαρτήματα ορισμένων που είναι τελείως απρόσεκτοι, κυρίως το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι για τα θέματα της πίστεως, που σκανδαλίζουν ψυχές αθάνατες, όπως σας ανέφερα αυτό το παράδειγμα του πατρός Ιουλιανού. Και πόσοι σαν γι' αυτόν δεν σκανδαλίζονται, δεν προβληματίζονται, και μας φέρνει στην ενθύμησή μας τα λόγια του Κυρίου που λέει, και εσείς δεν εισέρχεστε στη Βασιλεία του Θεού και άλλους εμποδίζετε. Που γίνονται λοιπόν δια της αιρέσεως αυτής, και εκείνοι δεν μπαίνουν, αλλά και άλλους εμποδίζουν για να σωθούν δια της Ορθοδοξίας. Πόσα δεν θα μπορούσαμε να πούμε απάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να είμαι λίγο σύντομος για να προχωρήσουμε και σε άλλα σκάνδαλα. Σκάνδαλα λοιπόν στην Εκκλησία. σκάνδαλα εις την πολιτεία. Πόσες ψυχές από αυτούς που πραγματικά πιστεύουν, είναι αλήθεια στην εποχή μας λίγοι πιστεύουν. Πόσο πόνεσα όταν διάβασα σε ένα περιοδικό ότι από μια τελευταία στατιστική στον ελλαδικό χώρο που ήμεθα 10 περίπου 12 εκατομμύρια πόσα ήμεθα, αν γνωρίζει κανείς ακριβώς από εσάς τον αριθμό, 150.000 εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Από τόσα εκατομμύρια, 150.000. Πόνεσε η ψυχή μου. Τι μαρτυρεί αυτό? Την αδιαφορία των χριστιανών μας. Την απομάκρυση των χριστιανών από το χώρο της Εκκλησίας. Από τόσα εκατομμύρια, 150.000, επαναλαμβάνω από μια τελευταία στατιστική, εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Από αυτούς τους ολίγους που έχουν ακόμη απομείνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πόσοι δεν έχουν σκανδαλιστεί? Γιατί εάν έλεγαν οι κυβερνήτες μας ότι δεν πιστεύουν, ήταν διαφορετικό το θέμα. Αλλά να ορκίζονται από ορθόδοξο ιεράρχη όταν βγαίνουν πρωθυπουργοί ή υπουργοί, και από την άλλη μεριά, αφού ορκίζονται, να κάνουν νόμους εις βάρος της Εκκλησίας, είναι φοβερό. Τα ευλογημένα εκείνα χρόνια που ήσαν στο Βυζάντιο αυτοκράτορες πιστοί, για σκεφτείτε, κλαίει η ψυχή του χριστιανού ανθρώπου όταν διαβάζει την ιστορία ορισμένων αυτοκρατόρων που κοιμόντουσαν το βράδυ όχι στο κρεβάτι τους. Και εγώ ακόμη που είμαι μοναχός και επίσκοπος, ελέγχομαι, πολύ ελέγχομαι όταν διαβάζω αυτό μέσα στην ιστορία τους, μέσα στο συναξάρι. Αν και αυτοκράτορες δεν κοιμόντουσαν το βράδυ στο κρεβάτι το βασιλικό, του είχαν για φιγούρα και μόντουσαν, είχαν καμικητία, ζούσαν βίο ασκητικό, ασκητικό. Ήσαν πολλοί από αυτούς ασκητέ, ζούσαν μέσα στα παλάτια βίο ασκητικό. Και ξέρεις, να έχεις το όνομα της ασκητής και να μην έχεις τη χάρη είναι φοβερό. Να έχεις το όνομα της αυτοκράτορας και να είσαι στην ουσία ασκητής, είναι τιμή ανέκφραστη, τιμή ανέκφραστη. Δεν κοιμόντουσαν λοιπόν στο κρεβάτι, κοιμόντουσαν κάτω, κάτω. Νίστευαν, αγρυπνούσαν, επροσήφιετο. Το πιο σπουδαίο, το πιο σπουδαίο. Οι κανόνες της Εκκλησίας ήσαν νόμοι της πολιτείας. Οι κανόνες της Εκκλησίας ήσαν νόμοι της πολιτείας. Στις μέρες δυστυχώς που διερχόμεθα έχει συμβεί το αντίθετο. Οι νόμοι της πολιτείας θέλουν να γίνουν, θέλουν να επιβάλλουν να είναι κανόνες της Εκκλησίας. Και επί των ημερών μας, τα τελευταία αυτό χρόνια, είδατε πόσοι νόμοι έχουν γίνει. Η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Δεν είναι λίγες μέρες που πληροφορήθηκα, και θα το έχετε κι εσείς πληροφορηθεί, ότι έχει γίνει και ο νόμος για τις αμβλώσεις. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Να έρχεται η πολιτεία να αποβάλει μέσα από το χώρο της καρδιάς του ανθρώπου τον έλεγχο της συνειδήσεως. Το μεγαλύτερο αμάρτημα να κάνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα? Όσο ελέγχεται, όσο ελέγχεται, ναι μεν απομακρύνεται από το Θεό με την αμαρτία του, αλλά εφόσον ελέγχεται, συνείδηση στον ελέγχει, είναι και αυτό ένα δείγμα ότι ο Θεός ολοσχερός δεν τον έχει εγκαταλείψει. Το ότι ελέγχεται είναι σημάδι ότι ο Θεός τον καλεί προς διόρθωση και μετάνοια. Είναι η φωνή του Θεού που τον καλεί δια το ελέγχου αυτού προς διόρθωση και μετάνοια. Και όσο αμαρτωλός δεν είναι ο άνθρωπος, όσο ελέγχεται, υπάρχουν ελπίδες για να μετανοήσει και να σωθεί. Αν πάυσει ο έλεγχος της συνειδήσεως, αν ο άνθρωπος φτάσει δηλαδή στην πόρωση που δεν ελέγχεται για την αμαρτία του, αυτό είναι σημείο ότι ο Θεός πλέον αυτόν τον έχει οριστικά εγκαταλείψει και γι' αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. και να έρχεται τώρα ο νόμος της πολιτείας να αποβάλει αυτόν τον έλεγχο της συνειδήσεως. Και πέρα από τον σκανδαλισμό των πιστών για τους νόμους αυτούς που είναι αντίθετοι από το πνεύμα της Εκκλησίας, το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, που συμβάλλει δια της πράξεως αυτής, δια του νόμου αυτού η πολιτεία, για να αποβάλει μέσα από το χώρο της καρδιάς του ανθρώπου τον έλεγχο της συνειδήσεως. Σκάνδαλα λοιπόν στην Εκκλησία, σκάνδαλα στην πολιτεία, σκάνδαλα μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς που θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα και το υπόδειγμα αρετής για τα παιδιά τους, να προτρέπουν τα παιδιά τους για την αμαρτία, να σκανδαλίζουν με τον άτακτο βίο τους, ενώ λέγει ο Απόστολος Παύλος θα πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά εις την αμαρτία. Έλεγε με δάκρυα ένα πνευματικό παιδί μου, με δάκρυα για το κατάντημα των γονέων. Ερχόταν κρυφά όταν είχαμε αγρυπνία στο μοναστήρι. Τις πρώτες φορές που τους είπε ότι θα πάει σε αγρυπνία, παρότι ήταν ηλικίας 19-20 ετών, είχαν επανάσταση μέσα στο σπίτι. Και για να μην γίνεται μεγάλη φασαρία μέσα στο σπίτι, τον έλεγα να μην λες παιδί μου ότι έρχεσαι σε αγρυπνία. Τι να πω, λέω αλληγορικά να τους μιλάς, να τους λες ότι πας σε ένα κέντρο και εδώ πνευματικό κέντρο είναι, να τους πεις ότι θα πας σε κάποιο κέντρο. Και τους έλεγε λοιπόν μετά, θα πάω απόψε με τους φίλους μου σε ένα κέντρο στην Πάργηθα. Στην Πάργηθα ήταν το μοναστήρι. Μπράβο παιδί μου, τώρα είσαι άνδρας. Πάρε και 1000 δραχμές. 1000 δραχμές πριν 10 χρόνια, που είναι σημερινά λεφτά 10.000 και παραπάνω. Τώρα είσαι άνδρας. Πάρε και 10.000 να γλεντήσεις με τους φίλους σου και τις φιλενάδες σου. Και ερχόταν επάνω και μου λέγει, μου δώσε ένα χιλιάρικο. Πάρτε το αυτό για το φιλόπτωχο. Να κρατήσω μόνο τη εισιτήρια για να κατέβω κάτω. Ή άλλο φοβερότερο, που ορισμένα παιδιά από ορισμένους φίλους, από ορισμένα περιοδικά που γνώρισαν το θέλημα του Θεού και να τα βλέπεις μετά με σπαραγμό ψυχής αυτά τα παιδιά να ομολογούν τι, πτώσεις σε σοβαρά ηθικά παραπτώματα κατόπιν προτροπής των γονέων. Να δίδουν χρήματα στα παιδιά για να πηγαίνουν στους κακουφήμους οίκους. Και μου έλεγε ένα από αυτά τα παιδιά, τι να πρωτοθρηνήσω, την πτώση τη δική μου, και ειδικά τώρα που βλέπω το μεγαλείο της ιεροσύνης που θα επιθυμούσα να γίνω κληρικός και δεν μπορώ να γίνω, ή το αμάρτημα των γονέων μου που οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο με έστειλαν στο διάβολο δια της πράξης αυτής και με χώρισαν από το Θεό. Τι να πρωτοθρηνήσω, τη δική μου τη ζημιά ή τη ζημιά των γονέων μου. Φοβερό. Να λοιπόν γιατί λέγει ο Κύριος, όσδαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό είναι κρίμαστη μήλος πονικός επί των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης.